Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představuju zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Tak přesně těmito slovy jsem před neuvěřitelnými 3 roky uváděl v našem studiu, tehdy ještě na Smíchově, na Křížové, Šárku Morávkovou. A já ji tady mám dneska po druhé, takže dnes se opět uvidíme se Šárkou. Šárka je na sítích známou influencerkou a nejlépe se cítí v roli cestovatelky. To je její vášeň. A tím, čím se živí, je travel design. Má na kontě už 53 zemí, cirka 450 měst, 26 kanálů, cirka 600 odprůvodcovaných dní a 270 itinerářů. Dámy a pánové, Šárka Morávková. Ahoj, Šárko.
Ahoj, Tomáši.
Prosím tě, já jsem z toho taháku četl ty čísla, jo, protože no. My jsme se viděli neskutečný 3 roky, je to dávno.
Přitom se vidíme na LinkedInu skoro každý den, že jo?
Ale takhle jsme se kecali před 3 rokama v podcastu. Mě zaujalo 26 kanálů. Prosím tě, co to je 26 kanálů?
26 evropských kanálů, po kterých se dá plout motorovejma člunama. To je ten můj kanál Boating.
To je jich tolik, nebo?
No těch jsou stovky a stovky. Jo, kanálů. Prostě jako my jich tady máme poměrně málo, že jo, každý zná jenom ten Baťův kanál.
Teď jsem chtěl říct.
Ale všude po Holandsku, po Francii, po Velké Británii především, jako těch kanálů jsou stovky, protože každý ten úsek se třeba nějak jmenuje. Jo, to není jako anglický kanál, ale to je Oxford kanál, Warwick kanál, Four Counties, Avona kanál. Prostě těch je hrozně moc.
Po těch kanálech
aby lidi trefili.
Chápu. A po nich se normálně pluje a není to nuda? Já znám teda ten Baťův, ale to je rovná...
To je nuda. Baťův kanál je nuda. Ještě se tam jezdí něčemu, co připomíná zahradní chatku.
Aha.
Bych řekla, že se pluje, jo. To není loď.
Pramice s kadibudkou.
No, to není pro mě loď, jo. I když jako Němci už taky objevili tyhle ty jako bydlíky strašný a plujou. Takže když vyjedeš v Německu do komory a najednou proti tobě prostě jede jako dům. Na vodě tak je to takový divný, ale ta klasická Evropa, ta prostě jezdí na motorových člunech a Anglie na těch kanál, na těch neroubotech, na těch jako dlouhých ocelových lodích. A nuda to není teda v žádném případě, naopak.
Protože hezká krajina, nebo?
Je to jiný styl cestování. Je to, já bych to trošku jako přirovnala k tomu ježdění těma obytňákama, těma kempervanama, kdy vlastně člověk na té lodi má všechny své věci, tam spíš, jíš, prostě pluješ, koukáš po té krajině a dostaneš se tam, kam se automa třeba nedostaneš. Máš kolem sebe hlavně teda samozřejmě tu krajinu, která se mění. Jo, jako třeba jeden kanál vede 3 různýma úplně jako typama přírody, louky, lesy, pak nějaký pohoří, pak prostě nějaká úplně placatá krajina, že jako vidíš strašně daleko. Je to hodně takový různý a to, co vlastně mě se na tom líbí, že můžeš kdykoliv, jako třeba tím autem, zastavit, projít se do vesnice, nebo zastavit, zakotvit. To by mě manžel vynadal pěkně za slovo zakotvit a třeba jako řídit. Ne, prostě se kormidluje a jako vždycky se musí se vždycky přirazit lodí. Ale vlastně to, co na tom kanál boatingu mě osobně nejvíc jako zajímá, je to, že ty lidi na té vodě žijou ještě pořád takovým jako v uvozovkách slušným způsobem, že si jako pomůžou. Ty, když někam přijedeš autem, tak všem už prostě vadíš, jak parkuješ, kde parkuješ, že tam prostě smrdíš, koukaj, co máš za auto. Na těch lodích to je ještě takový jako trošku postaru. Už se to taky začíná kazit. Ale když někam přijedou prostě lodě, tak si pomůžou, podržej si lana, pomůžou si v komorách. Ještě jako ten národ, jakoby těch kanál boutrů, ještě není tak úplně zkažený tím cestováním jako takovým.
Ty jsi mluvila o tom, jak tedy loď se neřídí, ale kormidluje. Seš taky ten, kdo kormidluje, nebo jenom se vezeš?
Já kormidluju jako poměrně dost často, mě to baví, protože v Evropě, kde se vlastně točí jakoby volantem, to opravdu vypadá jak volant od auta, tak tam je to jednoduchý. Jo, tam je vždycky jako trošičku problém, který může nastat v komorách. Že přece jenom ten kormidelník, když vplouvá do té komory a je potřeba jako hlídat, jak daleko ta loď je od té nápustní jakoby nádrže, aby prostě tu loď nepoškodil, tak tam to chce jako trošku jako toho umění jako navíc a to já jako neumím. To já nechávám manželovi, který jako kapitánuje každou loď. A takže já jsem takový ten plavčík, který běhá potom, jako po tom břehu a háže ty lana a obsluhuje tu komoru, to je jako jo, ale kapitánu je manžel. Mm-hmm. Nebo někdo, koho berem sebou na vystřídání. A v Anglii mi to nejde, hele. V Anglii se...
To je levostranný provoz, viď?
Ne, to nejde. Hele, ku podivu, jako na vodě ne.
Tam je pravostranný.
Tam je pravostranný. Nechápu. No. Ale tam kormidluješ na zadní části, mm-hmm. vlastně na zádě tý 25 metrů dlouhý úzký lodi. A kormidluješ pínou. Takže to není volant, mm-hmm. ale je to pína vzadu. A je to v obrácení.
Což je nějaká když páka, dole, nebo?
No, je to mm-hmm. prostě taková dlouhá.
No, jasně, takže to rejduješ opačně.
Rejduješ opačně. Logicky. A s tím já mám problém. Asi to je ženská hlava. Mm-hmm. Ale prostě, když potřebuješ doleva, tak musíš od sebe doprava.
No, jasně, protože kormidlo je
dokud není zatáčka, tak mi to jde. Ale jakmile se blížíme k zatáčce, tak já se přehodím mm-hmm. a začnu to dělat obráceně. V tu chvíli kapitán, tím myslím manžela, začne řvát, vyrve mi to a já jdu prostě zas pobíhat jako po tom břehu a do kormidla je to manžel. Normálně v Anglii vždycky panikařím a udělám to obráceně. Nechápu to.
A to je zajímavý, protože ono vlastně v podstatě pochopitelné, že ono je to páka, že jo? Takže musíš jako točit naopak a tak se vlastně jako kormidlo je normálně, letos, i když máš ten motor vzadu, že jo?
Letos jedem v červenci opět Velkou Británii a tak ti potom napíšu, jak mi to šlo letos.
Dodělej videa, víš, to hodíš jako do břehu někde.
Tam je výhoda, že když to narveš do toho břehu nebo do skály, tak se tý lodi nic nestane, protože ty lodi jsou ocelový.
Jo.
Ty bakelitáky, který jezdí po Evropě, Francie, Belgie a tak dále, se ti totálně rozbijou jak z kořápka. No,
jasně. Když to je konzerva, že jo, ta ocelová,
ano,
to vydrží.
Tam jsou jenom ty barvy různý, jak to vždycky
odřený.
Jak to vždycky někde prostě někdo od něco opřel.
Jenom taková otázka na doplnění, abych si to ujasnil, komorou myslíš zdymadlo?
Komorou myslím zdymadlo.
Čili tam, kde dochází k vyrovnání hladin. A teď se ještě zeptám takhle, když třeba tady vidím v Praze, jak jezdí lodě do těch komor, do těch zdymadel, tak oni mají takový větší a menší, že jo, pro velký lodě, pro malý lodě. A jak tam funguje ten provoz? Protože podle toho, co říkáš, tak těch lodí mám představu, teda, že je tam třeba i víc, to stojíte jako ve frontě do toho zdymadla, nebo je to vždycky
jo,
volný?
Protože vlastně, kdo přijede před tu komoru první, tak vlastně se jakoby přiváže před tou komorou a čeká. Jo, až ta komora bude zprovozněná, protože může se stát, že vlastně z druhé strany zrovna nějaká další loď pluje. To znamená, že jí pomůže tím zdýmnutím dolů nebo naopak nahoru.
Tím vytlakem.
A vlastně kdo přijede před tu komoru první, tak má přednost. Jo, dost často ty komory jsou řízený světelnou signalizací, tam jsou normálně semafory a jsou tam normálně jako i třeba digitální cedule, kde si přečteš jako stop, nejezdi dál, počkej, až bude zelená, jo, protože opravdu by v tom byl binec. A když už ta komora je otevřená a vplouvá se do ní, tak pokud tam je ta loď sama na té řece nebo na tom kanále, tak samozřejmě vpluje sama dovnitř do té komory, zdýmá dolů nebo nahoru podle potřeby a ty ostatní, který přijedou pozdě, když už se vrata zavřou, tak mají smolíka a musí čekat. No ale když těch lodí třeba přijede 3 nebo 4, tak záleží na tom, kolik se jich najednou do té komory vejde.
Čili může i víc než jedna mezi ty
určitě,
vrata.
Určitě. Většinou v takových třeba těch francouzských komorách, které jsou, jako, oni vypadají jako vlastně taková, jakoby fazole, ty komory francouzský, tak tam se vejdou většinou takový 4 lodě. Klasický jako motorový čluny. V Anglii to je trošku horší, protože jako ten neroubout se vejde do té komory jeden jediný.
Že dlouhej.
A někdy je dlouhej a někdy třeba máš jenom opravdu jako pár čísel jako po straně, takže tam je to opravdu, ale zase tam není tak obrovský provoz. A masovka je třeba v Německu, kde jsme byli v komoře, která je v Lénicu, Lehnic se to jmenuje to místo, a tam je komora, která je 135 metrů dlouhá, 6 metrů hluboká. A jednou, když jsme tam pluli, tak se nás tam vešlo asi 40 lodí. Tak jenom tak to trvá potom dlouho, než se všichni jako prostě tam nasáčko, teď se jako přidržujou ty lana, pomáhají se.
Co hejbeš, jo?
No a při cestě zpátky jsme v ní byli sami. Mm-hmm. S naším sportboutem jsme tam byli jenom my.
Jednou jsem byl v Německu taky na lodi a co mě teda naprosto ohromilo, že oni mají i mosty, jako na kanálech, takže mají na dálnici vedl most plný vody. A určitě to budeš znát, za Berlínem je lodní výtah, Niederfinov, takže To,
ještě jsem ho neviděla, zážitek. Ale od tebe o něm vím, jo. Nebo díky tobě o něm vím. Jo,
to on je někdy ze 30. let, nebo někdy snad z roku 1932, nebo někdy, to je úžasný dílo a je to strašně vysoký, jo, protože ten Niederfino bere výšku snad, já nevím, 35 nebo kolik metrů, takže to je vlastně zdymadlo výtah a je to teda, jak to jsi tam ještě nebyla, sakra, jsem ti posílal.
Hele, hochu, já mám jenom jeden život. A jeden čas blbý. A jedny prachy. Jako,
prachy!
Kdyby záleželo na mě, tak jako trajdám furt, ale prostě to jako není možné.
Kolik
no.
To stojí ten canal boating?
Hele, já vždycky říkám, že plus minus orientační cena je 20 na člověka. A je to jedno, jestli jako jedou 3 lidi, nebo 5 lidí, nebo 6. Samozřejmě jako čím víc lidí je na lodi, která tu kapacitu dovoluje, tak je to lepší. Ale když spočítám plus minus náklady na cestu autem, pronájem té lodi, nějaký pohonný hmoty, bydlení, dejme tomu jeden nocleh cestou tam, jeden nocleh cestou zpátky, tak plus minus při dnešních cenách by se ten jednotlivý člověk mohl vejít do 20 000 na týdenní takovouhle dovolenou, takže dejme tomu 9-10 denní výjezd s tou cestou.
To není taková. To
já si myslím, že to není tak hrozný, jo, samozřejmě je velký rozdíl mezi kvalitou lodí. Takže když bude chtít člověk hodně ušetřit, tak si může pronajmout opravdu jako škopek s prominutím.
To, co jsi tehdy pronajmula v té
Francii.
To
chci říct. A pak dostane to, co jsme... Ale jako on nebyl inzerovaný jako škopek. On byl inzerovaný jako loď pro 6 lidí. My tam jeli teda jako ve třech, že bude mít každý svoji kajutu. Ale ta loď vůbec nebyla levná. Jo, na to, že to byl začátek června, tak to prostě, já nevím, stálo, já nevím, 45 000 až 40 000 jako na ten týden. To jako nebylo jako nic levného, ale věděli jsme jako, že to má jednu koupelnu, jeden záchod, prostě kuchyň, salon, ale byla to normální loď, ale jako to, co nám tam jako dali.
No to se nepovedlo.
To se teda fakt jako nepovedlo. Tak to je jako extrém, ale průměrně ty lodě třeba v sezóně, kdy hodně jako jezdí třeba rodiny s dětma, který to začali mít v oblibě, protože ty smradě aspoň něco dělají. Že jo, a nekoukají furt do těch laptopů a těch mobilů. Takže jako pro ně je to taky zábava, pro ty děti. Tak dejme tomu, ty lodě jsou v průměru kolem 2,5–2 800 € na sezónu. Jo, takže když si to ta rodina jako rozpočítá, tak samozřejmě pokud to platí jenom ten jeden člen té rodiny, tak je to taky třeba jako 65–70 000, ale když se jako poskládají 4 lidi kámoši, nebo třeba 5–6, pokud ta loď má takovou kapacitu, třeba 3 těch kajut plus jako salon, tak jako to vyjde opravdu na těch 10–12–13 000 plus ta cesta.
To je krásný. A ty jsi mi utekla z té otázky. Co se nepovedlo na té francouzské lodi?
Ježíš, to já si myslela, že to skončilo. No, francouzská loď byla nachystaná tím způsobem, že byla nabouraná, byla v ní díra, byly veškerý fendry, byly prostě jako prázdný, popraskaný. Fender to je taková jako, to je takovej gumovej pitlík,
který
nebo taková gumová jakoby bojka, přesně
tak,
která je proti prostě těm nárazům. Takže jako když pluješ, tak to máš vytažený a když jako někde přikurtuješ, tak to prostě hodíš mezi tu loď a nějaké to molo, aby se to prostě neodřelo. Takže všechny fendry byly prasklý a vypuštěný. Vevnitř to bylo strašný. Tam byly prostě odpadaný kusy nábytku, jako postele byly úplně mokrý, prostě tam byla všude plíseň, jako to bylo, jako byl to hrozný zážitek, jako já člověk, který to miluju, tak si říkám, jak je možný, že někdo, jako to, že to lidi dokážou zdevastovat, to pochopím,
ale že
ten pronajímatel je schopnej a vůbec jako, že se prostě, že ho hamba nefackuje, prostě vůbec tohle to jako dál pustit na vodu a ještě dělat jako, no ale to se vám nepotopí, jako s tím klidně můžete plout. Říkám, tak jako vy možná, ale my teda určitě ne. Protože pak se dostáváš i do toho rizika, že jako ty jim to počmárneš, sice si to nafotíš a jako za 20 kiláků to utopíš. Ty si podepsal, že ta loď je provozu schopná a prostě pak to jde za tebou. A jako kde jim dokážeš jako sice fotky, jako a hádat se s Francouzema teda nikdy.
Jo.
Už jsem to párkrát v životě zkusila a prostě hádat se s Francouzema, never.
Tak znám to z filmu Četník ze Saint-Tropez a tak, jak se s nima
dohádáš. Nejenom,
oni tě neberou na vědomí vůbec,
ne,
jo.
Ne.
Nehledě, jak říkáš, jedna věc je díra v lodi a druhá věc je ten bordel, že jo, ve kterém nechceš žít.
Strašný prostě.
Za ty brachy.
To jsem opravdu jako v životě, jako bych si nepředstavila, že uvidím loď v takovémhle stavu. To už měla být dávno prostě 10 let na smeťáku.
Pojďme do měst. Ty tady máš napsáno 450 měst, jo, to nemá smysl ani dělat jako výčet.
Samozřejmě určitě chápe, že to nejsou velkoměsta.
No to chápu.
Že to jsou i jiný města, ale nejsou to vsi, nejsou to vesnice.
Ty jsi mi tady udělala poznámku, že se do těch měst ráda vracíš soukromně, ne se zájezdem.
Ano.
Chápu, ty tam jedeš, někoho tam odprovocuješ, něco tam vidíš a zatím se pak vracíš?
Ne.
Nebo?
Ne, ne. Hele, já vlastně ani nevím, jak to mám vysvětlit, ale já když jsem vlastně začala si chystat ty svoje soukromé cesty tak podrobně, že jsem vlastně zjistila, že to po mně chtějí i ty ostatní lidi, tak vlastně tuhle jakoby úchylku já mám v sobě pořád jako nachystat si to znova, protože mě to strašně baví, pro mě to je kreativní. A abych vlastně nechystala to samý, tak já vlastně v tom městě si vždycky najdu, který věci tam přibyly. Protože každý město je vlastně živej organismus.
Jo.
Zvlášť ty velký města, že jo, typu Paříž, New York, Londýn a tak dále a tak dále. Prostě tam každou chvíli máš prostě novou čtvrt postavenou, nový muzea vlastně otevřený a tak dále. V galeriích jsou nový výstavy. Takže já jsem si vlastně začala do těch měst třeba jednou za 5 let se vracet. Za prvé, abych měla aktuální přehled o tom, co těm lidem vlastně já designuju, co jim vlastně nabízím, abych jako nebyla 100 let za vopicema. A za druhý, já si to chci projít bez těch lidí, který tam vezu na ten zájezd. A tím, že vlastně mě se to vždycky to město líbí, tak já mám chuť se tam vrátit jako znova.
Takže si to jakoby děláš, řekněme, jako itinerář dopředu a pak se tam s tou skupinou vydáš, nebo si to projdeš sama a pak jdeš s těma lidma něco jiného?
Já si to projdu sama.
No.
A pak třeba za dva roky prostě tam vemu lidi na zájezd a prostě ukážu jim to město jinak. Protože když jedu, já dám ten svůj oblíbený New York například.
Mm-hmm.
Když bereš lidi do New Yorku, tak všude, když si přečteš nějaký upoutávky cestovek nebo i necestovek, tak je všude. Ukážeme vám New York jako očima místních.
Mm-hmm.
Neexistuje New York očima místních. Prostě jako to město je s těma turistama tak spjatý, těch turistů tam je polovička, že jako vždycky, když jako čtu, ukážeme vám New York jako, ta, jako neturistický místa, ale neexistují.
To
neexistuje. No. Ty lidi chtějí vidět Brooklynský most, Empire State Building, Central Park, tohle.
A tam ty turisti prostě jsou.
Kvůli tomu tam ty lidi jedou. Neumím si představit zjít poprvé člověka do Paříže a nejít prostě aspoň pod Eiffelovku, nebo pod Sacré-Cœur, nebo já nevím, do Louvru, nebo tak. Jako, mě, tohle si strašně protiřečí. Takže jako ty lidi třeba, který já beru do New Yorku poprvé, tak se jim snažím samozřejmě ukázat jako mnohem víc než ty jiný konkurenční, třeba cestovky nebo cesty, tak je vemu na ty profláknutý místa, ale třeba večer jdem někam, kde já to znám, kde prostě se mi líbilo třeba v Greenwich Village, kde jsou jazzový bary, kde jsou kluby, kde se točil ten sex ve městě oblíbený. A tam jim prostě ukážu uličky a to už jako opravdu jako není v programu. A ty lidi dostanou samozřejmě na lejvárnu a je spousta z nich, který třeba za 3, za 5 let do toho New Yorku jedou a jedou sami. A už nepotřebujou na ten Empire State Building a tam a tam a tam, protože si ten New York chtějí jako zažít na vlastní kůži jinak. Takže to je takový startovní a já mám to samý. Já třeba letos dělám New York v květnu, musím zaklepat, ale nezaklepám, že ho mám plně obsazený. Minulej rok jsem ho vůbec jako neprodal, zájem asi 3 lidi. Všichni chtěli k moři a do hor. Ale to ho mám prodaný a jako strašně se na to těším, protože jsem tam minulej rok nebyla. Takže já jsem vlastně v New Yorku nebyla jenom rok a půl a už se tam jako hrozně těším, co tam zase přibylo. Jo? A musím říct, že ten New York se horší, že jo? Všechny města se horší. Jako neznám moc jako nikoho, kdo by jako řekl, ty jo, jako ten Londýn byl před 10 lety hnusnej a teď je tak super, nebo ta Paříž byla taková jako divná před 15 lety a teď je skvělá, ne, je to obráceně. Vždycky řeknou, ježišmarja, Paříž před 20 rokama to bylo tak úžasný a teď je to prostě
špinavý.
Špinavý, prostě hlučný, spousta bezdomovců, no, hlučná, samý černý, že jo, prostě tam už jako pomale Pařížana nepotkáš. Jo, teď věčně vstávkujou, věčně někde prostě problémy na letišti, jo, strašný ceny. No teď nemluvím, protože letos je olympiáda, takže ty ceny jsou neskutečné, neskutečné.
Astronomický.
To je úplně šílený. Prostě hotely, které jsou běžně 3hvězdičkový za 110, 120 euro, tak jsou prostě třeba za 700 euro na noc. Jo, to je jako to je masakr. Hele, ty si vydělají na 5 let dopředu. Frantíci.
Pak jeď do Paříže, viď?
Já teda jedu, letím poslední týden v dubnu, ale já prostě ty ceny vychytám, za prvé to znám, za druhý vím kam a za třetí je to rok dopředu, no.
Jo,
já se prostě všechno,
rok dopředu
buknutý. Všechno bukuju rok dopředu. Hmm. Ale já třeba i dělám, že jako ve spoustě jako velkých měst bukuju třeba dvoulůžkový pokoje v nějakým hezkým termínu rok dopředu. A když to potom někdo po mně chce jako zakázku, tak mu nabídnu ten pokoj, který jsem tam prostě jakoby bukla, protože za super cenu já ho můžu nechat těm lidem. Já nejezdím všechno sama, že jo?
Jasný.
A buď to chtějí, nebo to nechtějí, jo? Takže jako já tím takhle jako trošku ten rok dopředu jako jsem schopná jako dostat se na dobrý ceny, než třeba půl roku předem.
To je hodně zajímavý, protože hned další otázku, kterou mám na tebe nachystanou, je, jaké zakázky děláš nejčastěji a kolik to stojí. Tak ty už vlastně částečně odpověděla, že ty tu cenu optimalizuješ právě tím, že to dopředu jako zakazuješ, že jo, dáváš ty zakázky. Není to tak.
Já jsem, jako cenotvorba mě trápila asi 5 let. Já jsem z toho byla úplně hotová, že jsem to začala dělat, protože nejdřív to bylo celý léta zadara, že jo? Za takový to, hele, děkuju a máš u mě kafe a máš u mě oběd a většinou nikdy nic.
A ty seš tak dobrá, takže ti zaplatili obejmutím.
Já jsem tak blbá, že mě zaplatili obejmutím na dálku, jo, ještě ke všemu. A pak jsem vlastně říkala, no tak já si tím budu živit, jako kolik si mám za to říkat. Neuvěřitelný problém, protože každá zakázka je úplně jiná. Je to individuálně, co stojí strašného času. Proto třeba nedělám low costy. Já nebudu dělat prostě nejlevnější věci, protože na tom strávíš nejvíc hledání. Jo, pro mě ideální klient, když řekne, hele, my jsme si podobní, udělej to, jako kdybys to dělala pro sebe. Ježiš, to já miluju takovýhle lidi. Jo, jenom si ujasníme budget, který nemám přetápnout, aby když jim budu dělat kalkulaci. Ale já jsem vlastně časem jsem vlastně zjistila, že u mě je nejjednodušší dělat vlastně hodinovou sazbu. Takže když se mě lidi ptají, kteří to si to dřív jako nevygooglej na mých webovkách, kde to prostě je napsaný, tak já mám 950 korun na hodinu čistýho času práce. Nepočítám si úvodní konzultaci, která může být třeba půl hodiny, hodiny, hodina a půl, protože já potřebuju přesně z toho člověka vytáhnout, co vlastně chce. Proč tam jede, co od toho čeká, s kým tam bude, na co je zvyklý, jestli nemá nějaký fobie, jo, nemyslím jenom klaustrofobie, může zvracet na lodi, je to docela dost častý, jo, může se prostě bát malých prostor, jo, někdo prostě nesnáší tohle. A vždycky hrozná sranda, když já ty lidi chci posílat do nejvyšších patra, z nich vyleze, že jsou klaustrofobici, takže prostě nepošleš ani nikam výtahem, že jo, takže prostě ti nevyjedu na žádný Empire State Building nebo nevyšlápnou tě na Eiffelovku. Jako nepojedu výtahem, jo, jsou takový věci kolem. A vlastně pak to s nima konzultuju ještě po telefonu a pokud to nejsou teda další 2 hodiny jako žvatlání, tak vlastně za to, tak je to všechno v té ceně, té hodinové sazby. A vlastně těm lidem já vlastně najdu ty letenky, najdu to ubytování, najdu ty lístky, pošlu jim na všechno prokliky a linky, aby si to mohli koupit sami. Oni to většinou zvládnou, oni se to díky tomu i naučej.
A proč si to mají kupovat sami?
No protože já za prvé, tím, že nejsem už koncesovaná cestovka, tak já nemůžu zabalit služby do balíčku a říct, vy mi dáte 50 a o víc se nestarejte. To já nesmím, porušovala bych zákon. Za druhý, chci, aby ty ceny byly pro lidi průhledný, aby věděli, kolik je stojí hotel, aby si ho mohli zaplatit sami na místě až v tom hotelu svoji kreditku. Aby si svojí kreditkou zaplatili letenky, protože jakýkoliv další věci na to nabalený, by se všechno řešilo přeze mě a je to strašně nepraktický. Takže ten člověk prostě dostane proklik na letenky od Ryanairu do Říma, klikne si na to, já mu poradím, co má koupit, kdy má přidat zavazadlo, kolik to stojí, on se tím prokliká a když teprve má opravdu problém, tak mi zavolá a já ho přes počítač navedu. Ale on si to koupí sám.
Jasný,
jo, takže přesně ví, takže koupí si sám letenku, blokne si sám hotel na bookingu, třeba má už Genius statut, takže to má levnější, nebo mu poradím jiný stránky, Agodu, Expedii, prostě cokoliv, co pro něj vyjde nejlevnějc a on si to zařídí sám. A ty lidi se zase tohle jako u toho učej. A já to dělám i proto, aby ne, jako že bych jako nechtěla tu práci, ale že prostě já pořád jako chci, aby to gro té práce byl ten itinerář, ten program. Protože to je to, co vlastně těm lidem přináší tu jako největší službu, že prostě se po tom městě nemotají a že na základě toho, co oni vlastně chtějí, tak já jim vlastně sestavím takový program, aby jako s ním byli v pohodě.
Takže máme koupené letenky, máme zabukovaný hotel. Dostanu od tebe itinerář. Co je dál? Ty letíš se mnou a děláš mě průvodce, nebo jenom jdu podle tvýho farplánu?
Já si myslím, že těm lidem by se to hrozně prodražilo, že právě jako to kouzlo je v tom, že já samozřejmě ty lidi supportuju po telefonu. Mm-hmm. Když jsou někde třeba v Malajzii, tak je to docela sranda díky těm posunům.
On ti volá ve 3 ráno, viď?
No, naštěstí nevolá, protože mám samý inteligentní a schopný klienty.
Já si myslím, že řekneš, nevolá, protože chrápu a mám vypnutý zvonění. Jo, a ne,
když mám někoho, klienty. Zvlášť ve chvíli, kdy vím, že se přesunu někam třeba letecky nebo tak, tak jako to mám opravdu jako u postele.
Jo, jo.
Není to moc často, ale mám. Jo,
protože ono je tam třeba o půl dne víc nebo méně, že jo, a on se prostě tam dostal úplně čas.
Ale měla jsem lidi na Zélandu někdy v listopadu, tak to je 12 hodin vlastně posun. Jo, tak to je jako je v pohodě přes den, ale jakmile je to prostě přes noc, tak jako musím, jako ty lidi potřebují poradit a je nejjednodušší prostě mi zavolat, když to teda vím.
Jo.
Jo, ale kde jsme to přestali.
No, že jsem říkal.
Jo, že s nima neletím.
Že s nima neletíš, ano, neletím. Že mají ten tvůj farplán a že jim poskytuješ
jako
support.
Jediný, kdy jsem letěla s nějakýma lidma, tak bylo, že jich bylo třeba 6 nebo 8 a že si mě takzvaně jakoby zaplatili. Jo? Takže jsem měla třeba před pár lety partu podnikatelů z Moravy, který se mě našli, ukecali a zaplatili a já jsem vlastně vezla do Dubaje na 5 dní na expo. Mm-hmm. Jo, a tam jsem se o ně jakoby starala, i když oni to nepotřebovali, oni byli cestovali úplně v pohodě. Ale jako aby si mě zaplatila dvojice, tak si myslím, že jako za prvé to po mně nikdo nechtěl a za druhý si myslím, že by se jim to prodražilo. Přece jenom jako náklady na moji letenku, na moje ubytování, sama na pokoji. Jo, jo jako ty náklady vylezou, pokud to toho člověka stojí, já nevím, 25 ten týden v Římě nebo 30, tak vlastně to samý by musel jako zaplatit za mě. A to jako, když se mají o to šábnout 2 lidi, tak jako zaplatit o 30 tisíc jako navíc, místo 60, jako je to bude stát 90, to je prostě blbost.
Je to blbost.
Je to neekonomický jako pro ty lidi.
Ale musím se vrátit zpátky k tomu mechanismu. Ty města znáš, ty do těch měst cestuješ.
Ano.
Chápu to tedy správně, jenom ať si to usadím, že ty jedeš, já nevím, plácnu třeba do Říma, jo, prošňupeš ho, najdeš takový ty hezký věci a pak to nasypeš do toho itineráře, těm lidem to dáš a řekneš, běžte se podívat tam.
Velmi zjednodušeně řečeno ano.
Jo.
Jo, ale musím vědět, jako na co ty lidi jsou zaměřený. Někdo to chce prosedět na náměstích v kavárně, někoho zajímají, já nevím, památky a nic jiného. Chce to prostě opravdu jako celý strávit v muzeích, ve Vatikánu, prostě na Foro Románu. Někdo už v Římě byl, teď jsem zrovna dodělala krátkou zakázku jedno pro jednu naši společnou známou a ta už tam byla a chtěla prostě 2, 2,5 dne někam, jako, kde to jako skoro jako nezná. Tak jsem jí to připravila, tak prej je to hutný. Napsala mi, že je to hutný, že se tím musí nejdřív prokousat.
Je tam hodně chlapů, jo?
Není tam hodně chlapů a ještě jí přijede manžel z golfu, přidá se k ní v Římě, ale... Protože jako samozřejmě pak už je to jiný, když ten člověk jako nepůjde znova do Vatikánského muzea, no, nebude znova tamhle, tak ji musím prostě poslat tam, kde opravdu jsou ty místní. Takže ji prostě pošlu do Trastevere, jo, prostě čtvrť, kterou taky jako běžnej turista za 2, za 3 dny vynechá, jo, protože to prostě je to trošičku z ruky, není to úplně jako to centrum, že jo, protože každý jde na Piazza Navona, na Piazza Rotonda, Fontány di Trevi, jde na Forum Románu do Kolosa, ale spousta míst prostě kolem jako Říma, který jako už tolik jakoby na tu první návštěvu jako atraktivní nejsou a ty lidi to vynechají. Já třeba miluju jako jízdu na kole po Via Appia Antica, která je prostě od Říma asi 800 kilometrů do Brindisi nebo kam se to táhne. A to je jako úžasná věc jako pro člověka, který už v tom Římě byl, tak si prostě může jako počít kolo a jet úplně jako mimo Řím po starý prostě cestě, která je přes 2000 let nebo kolik stará. Jo, a takovýhle věci jako já jim potom jako chystám. Ale ten základ je většinou to, že když tam jedou poprvé, tak chtějí ty největší taháky, no.
Tak to je pochopitelné.
Ale můžu jim poradit prostě, kde je hezká vyhlídka, jak se na ní dostanou, že je tam kavárna, kterýma dveřma se dá obejít něco prostě, aby tam jako mohli vlíst, protože to jako nikdo nezná, jo, nebo prostě nějaký zajímavý místa spjatý, já nevím, třeba s filmem Prázdniny v Římě, jo, tak takový jako občas jako vychytávky a tipy, aby nešli opravdu jako s tím davem jenom jako k té Fontáně di Trevi například teda u Říma, no.
Kolikrát tam v tom Římě byla? Protože když znáš dveře, kterýma se dá obejít, tak to není na 2 návštěvy.
Řím 12x13x. To samý Benátky, tam se byla po 12. minulej rok. New York asi 15-16 návštěv.
který máš nejvíc navštěvované město?
Já myslím, že Paříž, jako v Evropě Paříž a mimo svět, jako mimo Evropu je to New York.
Jo.
A Hongkong hnedka v závěsu, protože New York asi 15krát a Hongkong asi 12krát, 13krát. No, to jako je to hrozný, když to teďka takhle říkám, když říkám, takovýho času a peněz,
já jsem
mohla být někde v Japonsku a v Peru a na Makču Picchu.
A furt lítáš do New Yorku, víš?
A furt lítám do New Yorku.
No, ale já to
na chviličku zastavím. Jako já ten New York, já jsem to i inzerovala právě, jako možná proto to mám rychle prodaný.
že jsem
udělala jako bubu. Já už si chci taky trošku jako odpočinout. A jako jak stárnu, tak mě ta energie těch měst, která mě těch 30 let neskutečně bavila, tak mě začíná trošičku už taky vadit.
Mm-hmm.
Ty města se zhoršujou, je tam čím dál tím víc lidí, doprava je komplikovanější, stojí to mnohem víc peněz a tím chci říct, že jako samozřejmě zdražuje celý svět, ale na těch městech je to nejvíc vidět, protože jako tam moc nemáš jako šanci. Jo, prostě když tě tam bude prostě chleba stát 80 korun, jo, nebo já nevím, řeknu bageta, tě bude stát 150 korun a nic jiného tam nebude, tak jako se neporadí.
Prostě musíš to koupit, no.
No, přesně tak.
Máš nějaký cíl, který nebo zážitek, který je pro tebe nedosažitelný?
Jako finančně nebo fyzicky? Nebo fyzicky už skoro všechno je pro mě nedosažitelný. Hele, mám ve svým top ten, kde mám prostě věci, které ještě chci zažít, tak jako top ten jsem minulej rok, jsem vlastně top ten po asi 20 letech musela překopat, protože mý číslo 1 z top tenu bylo splněný.
No.
A to byl měsíc ve francouzské Polynésii.
Aha.
Po kterým jsem toužila celý život.
Co to je, Réunion nebo?
Ne, je Bora Bora, Tahiti, Moro, to je prostě té francouzská Polynésie vlastně ještě dál než Nový Zéland a dále jako. A je to naprosto úžasný, a protože je to strašně daleko a je to tam hodně drahý, tak jsem to opravdu měla na tom prvním místě jako nesplněný přání.
Takže proběhlo?
To se proběhlo a bylo to fakt tak úžasný, jak jsem od toho čekala. No a na tom druhém místě celý ten život je ta cesta z toho Londýna do těch Benátek tím Orient Expressem a já to za to nejsem ochotná dát, ty prachy.
Kolik?
Hele, asi 4,5 tisíce liber. Tečka.
Kolik to je v korunách? Krát 30?
120 tisíc, 130. 130 tisíc korun. Den a čtvrt ve vlaku.
Ve vlaku. Třeba pojede s váma David Sachet, Hercule Poirot.
Hele, jako to by mohl, ale oni už dokument dávno natočili.
Já vím, jak před 20 lety,
Jak jezdí Sachet Orient Expressem. A já jak ty místa mám spojený s těma filmama, který celý život miluju, tak tohle je prostě ta věc, jako už i v tom Egyptě jsem byla a to před 30 lety, už víc jak 30 lety, protože Agáta Christie jako moje oblíbená Smrt na Nilu, takže v roce 92 hnedka jako do Egypta a pyramidy a Nil a úžasný. No ale ten Orient Express prostě nedám. Já to nedám. Já jako, i když bych ty peníze měla,
jasné,
on se dvojnásobně zdražil za posledních asi 5 let. Když jsem potom začala pokukovat, že už bych možná ty prachy jako měla
tak
a dala,
tak stála
ta cesta 2,5 tisíce euro. Teď stojí 4,5 tisíce liber.
To je
to strašný. A ty
se snubárna, no.
Ústřice nejím. Olivy nejím. Nepiju alkohol, co já tam budu dělat? Oni tam
čumět z okna za 4,5 tisíce liber.
A to je ještě jako dvoulůžkový kupe. Takže to není jako, že tam budu sama v kupe. No, to ještě musím mít toho druhýho.
Tak
že
je to Orient Express, že jo? Tam to tak je, to jsou ty pullmany,
Teď je vlastně od letoška je vypravený novej vlak. Udělali úplně jako kopii toho úplně nejstaršího. Letos přes Prahu snad jede jednou jedinkrát.
Je výstava, že jo? Já jsem jednou byl v těch pullmanových vozech.
Já jsem byla v Paříži. V Paříži byly vystavený 3 vozy Orient Expressu. Je to asi 10 let zpátky, takže jsme si to jako prošli, viděli jsme to, ale jako... Takže tohle je jako věc, která asi jako pokud se něco nezmění, nebo mi to někdo nekoupí, nebo to nevyhraju v nějaký loterii, tak prostě pro mě je to neadekvátní částka.
Jo?
Já jako nejsem škudlil, i když se snažím být hodně ekonomická při svých cestách, protože jich je dost, tím jak se furt vracím, tak potřebuju ještě aspoň 2-3krát za rok někam jinam. Ale jako nejsem ochotná jako dát za den a čtvrt ve vlaku 130 litrů.
To je hrozný bagl.
Je to hrozný. Ještě kdybych to tam mohla prochlastat. jo, nebo prožrat, jo, ale já nemůžu ani jedno, ani druhý, takže jako co?
A ještě, jak říkáš, jako, a ještě to takový jako na hovno, že jo, nic ti z toho nezůstane, vystoupíš z vlaku a je to
zase jsem Benátka.
A zase 130 litrů v hajzlu, jako.
Přesně tak.
Tak. Kam bys už nikdy nejela?
Ale mně se líbilo asi úplně všude, protože když jsem si to vybrala a tu cestu jsem si tam zařídila, tak jako...
Na kanál do Francie si taky chtěla a necky zim hodila na palici.
No to jo, ale tak jako to už byla šestá Francie, no. Takže já jako Francii, jako už jsme jako pluli několikrát, včetně Ardenskýho lesa a dole jako Provence. A jako vůbec si jako nezavrhuju, že třeba ještě jako možná jednou výjimečně, že jako vemu Francouze na milost a zkusím třeba nějakou Bretagne nebo něco takového. Ale to ne. Hele, jestli je místo, kam bych opravdu jako už jako nemusela nikdy jet, tak je to Brusel.
Secesní perla Evropy.
Ale možná. Píšou to.
Ale ne.
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 Hele, jako já ty města opravdu mám ráda, miluju Brugy, jo, Gent je hezký, Antwerpy jsou už taky trošku se horší, ale prostě mi přijde ten Brusel neskutečně hnusný.
Jako čím? Architekturou nebo?
Atmosférou, třeba to bylo jenom tou konstelací prostě, jako zrovna tam třeba nesvítilo sluníčko, jo nebo ten maneken chlapeček měl blbej vohos, já nevím prostě.
Blbě čural.
Hele, nevím. Prostě my jsme tam byli 2 dny a já jsem říkala jako, no tak vidím tady nějakou molekuly atomu čurajícího chlapečka.
Atomium, no,
a prostě dala jsem si wafle hnusný s čokoládou prostě a s jahodama. Ale možná to bylo.
Tam je krásný to náměstí, ne? Takový.
Jako není špatný. Hele, možná, víš, ono to bylo zrovna v době, kdy hráli Nizozemci z Belgii nějaký fotbal.
No.
A Holanďani vyhráli.
No.
A po celém městě byl neskutečný bordel. Hroznýho řevu, strašných vožralej, všichni v oranžových mundurech. A já si to prostě vybavuju a možná ta hlava si
ta
prostě
asociace.
Pamatovala. Ale musím říct, že nejsem sama. Jako kdo říká, že jako jestli je nějaký hnusný město v Evropě, tak je to Brusel.
No.
Takže asi do Bruselu, jinak bych klidně jako jela kamkoliv, kdykoliv znova.
Když už jsme toho Poirota dneska zmiňovali, ten byl z Brusele, že jo?
No to byla, proto taky zdrhnul do té Anglie.
Přesně. A celý život tam
a
potom
život tam
flexil, že
ano,
je Belgičan
ano,
a ne žabužrout.
A prudil tam, že je Belgičan a ne jako Francouz a to. Ale prostě z Anglie už se potom nehnul, že jo? Od války hezky se tam nasáčkoval a jak byl rád, že je v Anglii.
Přesně. Já tady mám otázku, kde jsi vlastně byla nejdál, ale ty už to řekla.
Já jsem byla nejdál v té francouzské Polynésii a vlastně na Novém Zélandu. No.
To, ta Polynésie, to mě zaujalo. To je takový raj na zemi, že?
Hele jo.
Jo, že?
Jo. A je to stejný, jako když se říká, když jsem byla asi před 13 lety, jsem byla poprvé vlastně v takový jakoby luxusnější destinaci, což byl Mauritius.
Mm-hmm.
A byla jsem tam zaplať pánbu na takovým pobytu, který mi umožňoval navštívit asi 13 nebo 15, 5 a 6 hvězdičkových hotelů. Byla to taková jako prohlídka těch jako nejlepších hotelů, který Mauritius má prostě na tom pobřeží. No, neskutečný zážitek, bylo to hrozně hezký. A já jsem vlastně poprvé přišla vlastně k informaci jako 6-hvězdičkový hotel. Říkám, co to je za blbost, na limitu té normy, že? Jako to, že si pracuješ kefali na 130%.
No.
Jo. A já jsem si říkala, jak je možný, že to je, jako to, že mají v Dubaji Burj Al Arab, že jo, tu plachetnici, která má 7 hvězdiček, to si to ty Arabové dali. Jako to je jasný, ty si rozhodli, že budou mít 7.
Šli mimo tu škálu.
Prostě jako tam musí být všechno vždycky nej, že jo, v té Dubaji. Ale že prostě na tom Mauriciu byly hvězdičky 5,5 a 6.
A co je ta 6. hvězda teda?
Atmosféra.
Atmosféra.
A já jsem se ptala toho kluka, který se od nás stará, a říkám jako, Davide, jasně, 3 hvězdičky, 4, 5.
Jo, to jsou standardy, že jo?
5,5 a 6, jako to není o těch zlatých kohoutkách, o tom, že prostě jako máš někde místo slona z ručníku labuť, která je víc vymazlená. Ale on říká, je to tou atmosférou. A my jsme s mým mužem na jednu noc, protože předtím měli jsme tam 5-hvězdičkový hotel, byl nově otevřený, byl úžasný. A já jsem za odměnu, protože jsem vyhrál nějakou soutěž. Tak jsme byli jednu noc v tom 6-hvězdičkovým hotelu. A tam jsem opravdu pochopila, jaký je rozdíl mezi 5- a 6-hvězdičkovým hotelem. A je to ten rozdíl, kdy ten hotel je obsazený, ale ty máš pocit, že jsi tam sám. Že ty lidi tam nejsou. Sedíš v restauraci, a jenom zvedneš oči a najednou se objeví číšník. Prostě je to o takových maličkostech, který v té pěti hvězdě nezažiješ.
Mm-hmm. To je zajímavý.
Jako, strašně, jako těžce se to popisuje.
Rozumím.
Ale je to,
opravdu, je to o pocitu.
Je to o pocitu, je to mm-hmm. o té atmosféře. A to samé je v té francouzské Polynézi, protože že jo, jsou Maledivy, je Reunion, je Mauritius, jsou nádherný letoviska, já nevím, někde jako v Mexiku, jako tý exotický Zanzibar, jo, jako pokud je teda na dobrým pobřeží, mm-hmm. kde ti neuplave moře 2 kilometry, pak seš naštvaný prostě, že celý odpoledne jako si musíš k vodě dojít 2 kiláky. Tak prostě ta francouzská Polynézie opravdu je jiná tou atmosférou.
Hmm, hezký. Komu to patří, ta francouzská Polynézie?
Francouzům.
Pořád, jo, čili je to pořád kolonie.
Jako pořád kolonie, jo. Pořád jako francouzská, jako chovají se k tobě jako Evropanovi, takže nestojíš frontu.
Rozumím.
Když přijetějí amíci, stojí frontu, ale ty máš pas EU, takže jdeš prostě mimo frontu.
A platíš eurama?
Ne, platíš ne? Tam polynéskýma frankama.
Aha.
Tam je polynéský frank a jako samozřejmě
a
jako
to, je to teda část EU?
Hele, já nevím.
No to mě zajímá, jako jestli je to v Schengenu, nebo jo, říkáš, že máš evropský pás, tak jdeš rovnou.
No hele, k Evropanům se chovají jako k Francouzům, jako k místním.
Lépe,
ale asi by to jako mělo jako do toho Schengenu spadat. Mm-hmm. Hele, to jsi mě zarazil, nevím to.
Vidíš, máš úkol na příště.
Mám úkol na příště, za 3 roky přijdu říct, jak to je s francouzskou Polynézí. No.
Co je pro tebe ideální klient, protože se tady povídáme skoro...
Co nedržkuje.
Tak dobře.
A neprudí.
Ideální klient je, který mu pošleš zálohovku na miliardony, zaplatí a neptá
hele,
se, za
jsem,
co
já
je.
Jsem,
ale...
Já jsem hrozná, já zálohovky ještě neposílám.
No to vidíš to?
No, já mám...
Máš typ na ideálního klienta.
Hele, já mám plnou důvěru jako v lidi, který mě oslovují. Zaprvé to jsou většinou známí, nebo známí známých na doporučení. Teď díky teda mým aktivitám jako na LinkedInu za poslední půl rok se opravdu jako hlásej už lidi, s kterýma se neznám. Když je to velká zakázka, beru si zálohu. Když je to menší zakázka, pevně doufám v lidskou poctivost. Takže promiň, jako můj ideální klient, 50+, střední třída, sociální, platová, to znamená, já nevím, 40 litrů měsíčně, plus minus, 3-hvězdičkový, 4-hvězdičkový hotely, chuť poznávat v tom městě od každého něco, dobrá domluva, spolehlivost a opravdu jako zbytečný neprudění. Tak to je jako můj ideální klient.
A hezky, pěkně to.
Takže vlastně jako já, no. Prostě člověk, který jako je mi jako blízký i jako náturou.
Jasně,
no.
Protože dokážeš se...
Dokážu se vžít do toho, co ho bude bavit.
Tak, pochopit tu jeho potřebu.
No,
a...
přesně tak.
Super.
A nejlépe 5x do roka, kdyby byl.
Jo.
Kdyby se vracel, to by bylo
furt ten samej,
no jasně, aby si mě vyzkoušel na nějakým městě, byl spokojený a přišel po druhý, po třetí a po pátý. To by bylo super.
Máš to hezky vymyšlený.
Jo, tak prosím vás, letos všichni tak aspoň 3x, jo?
Co teda chystáš na letošek? Už jsi řekla nějaký plány, ale tak nějaká jako
no,
paštička.
No, oficiální paštičky, který mám, tak vlastně mám New York v květnu. Mám ho 9 denní, takže opravdu jako 8 dní ve městě.
A zase, nejedeš?
Jedu.
Jedeš?
To je organizovaný zájezd, protože já mám spřátelenou cestovku, která mě přikryje administrativně a právně.
Mm-hmm.
Nedělám to na černo, netroufnu si to.
Jo,
jako,
jo.
Dneska tě každý zažaluje a stáhne tě z kalhot. To ne.
Nestojí za
takže,
to.
Takže jako to dělám květnovej New York, pak mám vymyšlený, a ještě jsem to vůbec nezačala propagovat, hnedka, až přijdu dneska domů, tak to udělám. Na červenec mám vymyšlenou kombinaci Kuala Lumpur a Singapur, teda v opačném pořadí pravděpodobně Singapur a Kuala Lumpur. Taky 10-denní zájezd, jako 2 lokality v jednom.
Jedeš nebo nejedeš?
Jedu, určitě. To jsou zájezdy, jo. Zájezdy průvodců.
Zájezdy jedeš.
Vymyslím si, seženu, zaregistruju, připravím smlouvy, koupím letenky, ošéfuju a odprůvodcuju. Mm-hmm. A třetí je stále můj milovaný Hongkong v listopadu,
no.
Kde už jsem 6 let nebyla, protože politická situace od roku 2016 nebyla taková, abych si lajsla vzít tam lidi, protože prostě ano, když ti demonstrujou v jedné části města, tak můžeš jít jinudy, ale pak už se tam začalo střílet a začali ty mladí lidi zavírat a tam prostě nevemu partu lidí.
Jo,
mám za to zodpovědnost, to nechci. Pak přišel covid, 2020 se Hongkong zavřel a vlastně otevřel se teprve minulý léto.
Mm-hmm.
Takže teďka vlastně bych se ráda jako po těch 6-7 letech do toho Hongkongu vrátila, ale mám pocit, že se lidi jako pořád ty lokality trošku bojejí, a ne, protože nevědí, jak ten Hongkong je úžasný a jak je neskutečně bezpečný. A já musím hodně jako zjišťovat teďka hlavně na jaře, jak to tam je s tím, prostě jak to tam je s tou politickou situací, zase prostě co ta radnice dělá, jaký jsou represe proti těm študákům, jestli vlastně vůbec se tam něco děje, protože si napíšu Šámalový nebo prostě někomu, kdo tam dělá ty zpravodaje a tak, kdo tam prostě jako je delší dobu, protože tam nemám žádný kontakt, kdo by tam žil, jako z mých známých. Jestli to tam je prostě jako... jako v klidu teďka, protože jako tam bych strašně moc jako ráda, jako v listopadu chtěla.
Takže taky zájezd.
Takže tři zájezdy, tři oficiální zájezdy, no a pak mám teda vymyšlený svý nějaký cesty, ale kromě té Anglie na Narrow Boat vlastně není jistýho nic, protože uvidím, jak s mojí nohou, jak se jako ozdravím, a pak tam mám nějaký jako rodinný věci samozřejmě, jako s maminkou. Paříž a s kámoškama Barcelonu, takže jako nějaký cesty jsou. A strašně moc bych chtěla na přelomu září a října do Japonska. Protože Japonsko nám třikrát zrušili v covidu. Mm-hmm. Jo a vlastně, pardon, ještě první týden v dubnu jsem na Islandu.
Jseš normální?
No, mám Island, který mi taky třikrát zrušili v covidu. Takže já vlastně jako flikuju ty věci, abych jako...
A už ho zase vrátili na mapu, nebo...
Říkala, ale vrátili,
zrušili
ho,
Island, tak...
vrátili ho na mapu, no, jako první týden dubnu, protože si chceme ještě užít jako ledový jeskyně, no. Ale to jeden jenom čtyři holky, jako pronajatým autem.
Nemáš dost zimy, jo, v Praze teďka.
Hele, jako mě by se vůbec jako v zimě na ten Island nechtělo. Mě je furt zima, já jako tady si mnu ruce a mám je úplně...
ale jsme ti zatopili.
Já mám úplně ledový, ruce a to mi tady jako zatopili, jo. Nejsou lakomí, zatopili mi, ještě mám bufy na nohách, ale... Já zaprvé chci jako vidět polární záři. Mm-hmm. To je to top 10 číslo 3, polární záře. A teď i díky tomu mýmu úrazu a nemocnici a Berlín prostě bych to dřív nedala. Takže první týden v dubnu, kdy je ještě šance, že ta polární záře tam bude. Mm-hmm. A za druhý my chceme ještě s těma kámoškama vidět ten Island ještě jako trošku studený. Takže prostě sníh, jít do ledový jeskyně. Už vidím, jak si beru nějaký ty mačky z Koby jako a tu berly, nebo tu ortézu. Jako bude to sranda, takže jako plány mám.
Pobavilo mě, že baba, která je furt zmrzlá jak štolvar, chce jít na Island. Jako.
Jednou musím. Morávek tam nechce, ten řekl, jed si tam s kámoškama, já tam prostě...
To bych řekl úplně samý, co Morávek. Jako.
Hele, já prostě to Laponsko, nebo Lofoty, nebo prostě ten Island, jako jednou v životě to chci vidět kvůli té polární záři. Ano, dá se i do Norska, ale prostě ten Island, jako ten Island já potřebuju prostě vidět. No.
Tak ať ti to vyjde.
No, tak děkuju.
Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala Šárka Morávková, travel designérka, cestovatelka, žena, která říká, no já vlastně ani nevím, co ty říkáš. Ty říkáš spoustu věcí, ale nějaký moto do toho cestování máš?
Ať si každý jezdí, kam chce.
Ať si každý jezdí, kam chce. Šárko, já ti děkuju za rozhovor.
Rádu se stalo, já
děkuju. Za tři roky za zahoj.
A za tři roky zase, na IDIXEP.
Na IDIXEP, na Apaluše. Ahoj.
Nashledanou.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se s vámi na viděnou u dalších dílů.